Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata Haško tužilaštvo počelo iznositi završnu riječ u procesu protiv Ratka Mladića. U Hrvatskoj žale što optužba protiv Mladića nije proširena.
A u Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Europovjerenik Johannes Hahn u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje Evropskoj komisiji.
Imate apsolutnu slobodu. Radite što hoćete, kako hoćete, koliko hoćete, u meri koju hoćete. Dolazite svuda, svako pitanje imate pravo da postavite i svaki put dobijete odgovor.
Da li će Rusija i dalje osporavati članstvo u NATO-u pojedinim državama na Zapadnom Balkanu? Miodrag Vlahović, crnogorski diplomat, i Juri Belobrov sa Moskovske diplomatske akademije.
NATO is like a mousetrap.
NATO je kao mišolovka. Kad jednom uđete unutra, tu ste zaglavljeni.
Nisam siguran da ta vrsta komunikacije i poruka nekoga može danas da impresionira u Crnoj Gori.
Ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg očekuje da će nova crnogorska vlada biti posvećena članstvu alijansi i da će, kako je rekao, sve zemlje članice uskoro ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu.
Ja očekujem i računam da će nova crnogorska vlada ostati na istom kursu. Sastajao sam se sa novim premijerom na njegovoj ranijoj poziciji i apsolutno sam siguran da će nastaviti da obezbjeđuje da Crna Gora ostane na kursu i bude posvećena obavezi priključenja u NATO.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković primio je čestitku kancelarke Njemačke Angele Merkel povodom stupanja na dužnost. Merkel je navela da su pred vladom Markovića velika očekivanja, ističući da su ključni jačanje vladavine prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, kao i da je i dalje važan konstruktivan dijalog sa opozicijom. Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Sadić prihvatio je sporazum sa osumnjičenim Mirkom Velimirovićem, koji je sklopio sa specijalnim tužilaštvom u kojem je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje haosa u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Ukoliko dođe do podizanja optužnice za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori, to suđenje treba da bude javno, poručila je danas predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić najavila je da će državno tužilaštvo u narednom periodu donijeti odluke o nekim vrlo bitnim predmetima organizovanog kriminala, ratnih zločina, korupcije, terorizma i ostalih krivičnih djela iz nadležnosti ove pravosudne institucije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski premijer Matteo Renzi zvanično je podnio ostavku predsjedniku Italije Sergio Mattarelli nakon teškog poraza na u nedjelju održanom referendumu o ustavnim promjenama, što je treću po veličini ekonomiju eurozone gurnulo u političku nestabilnost. Italijanski ministar ekonomije Piercarlo Padoan slovi kao mogući nasljednik Renzija na premijerskoj funkciji u narednih 14 mjeseci do redovnih parlamentarnih izbora koje bi trebalo održati u februaru 2018. Osim njega kao mogući nasljednici figuriraju i predsjednik italijanskog senata Pietro Grasso i ministar transporta Graziano Del Rio. EU zvaničnici tvrde da situacija u Italiji neće izazvati krizu eurozone. Europski komesar Johannes Hahn na preskonferenciji u Beogradu je rekao:
Naravno da se suočavamo sa periodom nestabilnosti u Italiji, što definitivno nije dobro. Generalno to može imati izvesne implikacije na Europu, ali ne vjerujem da će imati trenutne utjecaje na generalne europske pregovore.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je uvjeren da Moskva i Vašington mogu postići dogovor u razgovorima ove sedmice o povlačenju svih pobunjenika iz istočnog Alepa u Siriji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvog dana iznošenja završnih riječi u slučaju protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid, najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo Haškog tribunala se bavilo grupnim optužbama. Mladićevom ulogom i optužbama za udruženi zločinački poduhvat, pri čemu je, smatra tužilaštvo, odgovoran za brojne zločine i etničko čišćenje, priredila Dženana Halimović.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih riječi protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i najteže zločine, podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, a u prvom redu Srebrenicu i Sarajevo. Istirivanje muslimana iz Srebrenice, kako je naveo tužilac, bila je namjera koja je bila vidljiva i 1994. godine, kada je Drinskom korpusu, odnosno Bratunačkoj brigadi, Mladić rekao da se nastave naoružavati i pripremati za ključni zadatak, izbacivanje muslimana iz Srebrenice, izdavanjem Direktive 7, namjera je bila postići nepodnošljive uslove u enklavi. Nakon toga 7000 muškaraca i dječaka sistematski je ubijeno, a ostalo protjerano. U međuvremenu, kazao je tužilac, događalo se i Sarajevo.
Međunarodni zvaničnici koji su u različitim periodima posjetili taj grad tokom konflikta došli su do istog zaključka. Svrha granatiranja i djelovanja snajpera bila je da se provede teror nad civilima.
Mladić, kako je navelo tužilaštvo, nije bio ni savjetodavna ni drugorazredna figura, što je tvrdila odbrana. S tim u vezi prikazan je klip iz hotela Fontana u Bratuncu ljeta 1995. godine u vrijeme napada na Srebrenicu, gdje je po ocjeni Tigera dominantno prisustvo Mladića.
It is General Mladić who makes clear.
General Mladić je taj koji je jasno naglasio šta će se desiti vašim muževima, braći, komšijama. Ovih 30 sekundi pokazuje šta je dokazano iznova i iznova. U svjedočenjima, presretnutim razgovorima, pisanim naredbama o njegovoj prisutnosti i komandnoj ulozi nad vojskom.
Stav bosanskih Srba bio je, tvrdi tužilaštvo, da se mora i razdvojiti od drugih. Koristili su termin da Republika Srpska mora biti čista i što homogenija, te da je u konačnici potrebno fizičko razdvajanje, što je odvelo u etničko čišćenje. Iznijete su i optužbe na račun uzimanja posmatrača Ujedinjenih nacija za taoce, za koje tužilaštvo navelo kako je izričito zabranjeno, ma kakav tretman imali kod strana u sukobu. Tužilac Artur Traldi svoje izlaganje posvetio je optužbama za udruženi zločinački poduhvat, pri čemu je, navodi, Mladić koristio svoju kontrolu nad vojskom Republike Srpske i svojim podređenima u provođenju kampanje protiv nesrpskog stanovništva.
Kako je ratovala vojska Republike Srpske? Spaljujući tijela sela, protjerujući nesrpske civile, ostavljajući ih bez mjesta gdje se mogu vratiti. I to ne slučajno.
Nizom događaja tužilaštvo je opisivalo i sistem funkcionisanja i nastanka logora, a Mladićevu ulogu tužilac Traldi je podcrtao kroz osnivanje logora Batković.
Batković je osnovan u općini Bijeljina po naređenju Mladića. Njime je upravljao istočno-bosanski korpus. Dokazi pokazuju da je tamo držano hiljade nesrpskih zatočenika u pretrpanim i nehigijenskim uslovima. Stražari su tukli zatočenike, neke od njih su izdvojili za posebno loši tretman. Ubili su nekoliko njih.
Tužilaštvo će završne riječi iznositi do 7. decembra, nakon čega će odbrana početi sa svojim izlaganjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se najavljivalo da će u Hašku optužnicu protiv Ratka Mladića ući ratni zločini u Hrvatskoj početkom 90-ih, na veliko razočaranje hrvatske javnosti, a pogotovo žrtava i njihovih obitelji, to se nije dogodilo. Mladić je svoj generalski čin zaradio na zločinima u Hrvatskoj, posjećaju sugovornici Enisa Zebića.
Iako je Ratko Mladić kao visoki zapovjednik JNA bio uključen u niz akcija JNA i paravojske pobunjenih Srba, u kojima su često i na bestijalan način stradali deseci hrvatskih civila, ubijani ratni zarobljenici i razarani civilni objekti od ljeta 91. do takozvanog Sarajevskog primirja siječnja 92. Haška optužnica protiv njega koncentrirala se samo na Bosnu i Hercegovinu. Argument je, kao i u kasnim odlukama oko Vojislava Šešelja, bilo njegovo zdravstveno stanje. Za naš program govori Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta.
Pod strahu da Mladić zbog svog zdravstvenog stanja ne bi zbog preširoke optužnice ne dočekao kraj suđenja i presudu, pretpostavljam da je tužilaštvo upravo zbog toga fokusiralo se isključivo za najteži dio vezano za zločine u Bosni i Hercegovini.
Međutim, mnogi u Hrvatskoj upozoravaju kako je on svoj generalski čin zaradio upravo na zločinima u Hrvatskoj, točnije na kninskom, zadarskom i šibenskom području. Napad, protjerivanje nesrpskog stanovništva ubojstva i uništenje sela Kijevo kolovoz 91. među ostalim i kazetnim bombama, napad na Vrliku, Sinj, Potravlje, Šatrić, Dabar, napad na Šibenik u rujnu. Od listopada žestoki napadi na Zadar i okolna mjesta, gdje je najkrvaviji bio napad na selo Škabrnja u Ravnim Kotarima 18. studenog, kada je ubijeno 48 civila i 15 branitelja. O tom danu je za naš program pred 5 godina svjedočila Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Dvije su osobe završile u zatvoru zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima u Škabrnji, obje kao izvršitelji. Trebaju odgovarati Mladić kao nalogodavac, i to u Hagu, kaže za naš program tadašnji zapovjednik Hrvatske obrane Škabrnje Marko Miljanić.
Vojni vrh je ima svoje učešće, a na čelu te piramide je bio Ratko Mladić, kojeme se nažalost ne sudi za Hrvatsku, a u Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Mladić u Hagu, ali repovi njegovih zločina po Hrvatskoj još se vuku. Nedavno je Čedo Čolović osuđen u Srbiji na 3 godine zbog navodne špionaže u korist Hrvatske. Hrvatski mediji kažu da je on trebao biti svjedok optužbe protiv nekadašnjih zapovjednika 9. kninskog korpusa JNA, Borislava Đukića i drugih, za ratne zločine na području Šibenika i Knina u jeseni zimu 91. A zapovjednik Đukić u i ostalima i u tim akcijama nije bio niko drugi nego Ratko Mladić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Najave o otvaranju jednog ili nekolicine pregovaračkih poglavlja te ugovor o dodjeli 80 milijuna eura iz fondova Europske unije za reformu javne uprave službeni je siže jednodnevnog posjeta Johannesa Hana, europskog komesara za susjedsku politiku i proširenje Srbiji. Ono što će najvjerojatnije ipak ostati iza zatvorenih vrata su detalji razgovora licem u lice između Hana i Aleksandra Vučića, premijera Srbije. Slušamo Milana Nešića.
Dogovor o otvaranju najmanje jednog pregovaračkog poglavlja Europske unije i Srbije je na pomolu. Tako se nesumnjivo može tumačiti najava Johannesa Hana, europskog komesara za proširenje Europske unije, koju je dao u Beogradu. I sljedeće nedjelje i sljedeće godine bit će otvaranja poglavlja, poručio je Johannes Hahn.
Veoma sam optimističan kada reč o ovim poglavljima. Očekujem da ćemo naredne sedmice postići dogovor i to zvanično predstaviti.
Rekao europski komesar, dodavši da je u nedjelji pred nama moguće otvaranje više od jednog pregovaračkog poglavlja, što bi, kako je rekao, značilo novu fazu u pregovaračkom procesu. Han se medijima obratio na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem posle potpisivanja finansijskog ugovora za podršku transformaciji javne uprave Srbije, koji je vredan 80 milijuna evra. Vučić je pojasnio šta se dalje očekuje u procesu eurointegracija Srbije.
Otvorit će oni sigurno poglavlje broj 5, to su vam javne nabavke. A oko ova dva poglavlja još nisu sasvim sigurni da li imaju većinu ili ne. Ako još nešto mogu da dobiju od Srbije, onda ćemo sigurno da otvorimo i ta dva poglavlja. A ako ne mogu, onda je pitanje da će da otvore ta dva. Pa ćemo da vidimo da li možda postoji još jedna mogućnost do kraja godine ili tokom sljedeće godine. Tako vam stvari realno stoje. Mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sad upravo o tome za vrijeme ručka i pre toga imamo u 4 oka sastanak.
Naveo je Vučić, koji međutim nije precizirao koja se još dva poglavlja tačno radi. Nezvanično, ona koja su u opticaju su 25 i 26 o nauci i obrazovanju, 20 o preduzetništvu i 29 carinska unija. Jedna od tema koja je ušla u fokus tokom obraćanja dvojice zvaničnika bila je kritika koju je Srbija dobila u posljednjem izvještaju Europske komisije po pitanju stepena slobode izražavanja. Kako bi se to moglo odraziti na ispunjavanje kriterijuma za poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava, bilo je jedno od pitanja za visokog europskog zvaničnika Johannesa Hana.
A gradual improvement.
Potrebno je napraviti postepeni napredak u poglavljima 23 i 24 koja su među najznačajnijima. Mnogo više održivosti je potrebno postići u tim oblastima i to smo jasno istakli.
Premijer Srbije Vučić se međutim nove tvrdnje nadovezao tezom da nije saglasan sa primjedbama Europske komisije.
Vi imate apsolutnu slobodu. Radite šta hoćete,
kako hoćete, koliko hoćete, u meri koje hoćete, dolazite svuda, svako pitanje imate pravo da postavite i svaki put dobijete odgovor. Tako da, to što se tiče slobode izražavanja, mnogo više primjedbi ja imam na njihove medije nego što oni mogu da imaju na našu.
Johannes Hahn ukazao još jednom na značaj dijaloga Beograda i Prištine kako za napredak na putu evrointegracija dve strane, tako i za stabilnost u regionu. Naglasio je da Srbija i Kosovo treba da ulože više napora u primjeni sporazuma dogovorenih uz posredovanje Evropske unije, podsjetivši i na značaj sporazuma o telekomunikacijama koji su dve strane nedavno postigle.
To smatram znakom obnove ili izgradnje poverenja, međutim obe strane moraju još mnogo da doprinesu u smislu njihove evropske perspektive i tu nema nikakvih izuzetaka.
Govoreći o pomoći Srbiji koja je odobrena za reforme javne uprave, Han je ustvrdio da se radi o snažnom doprinosu u uklapanju Srbije u evropske standarde. Podsjetio je da je od 2007. godine Evropska unija po raznim stavkama uložila u Srbiju 2 milijarde evra. Odnosi dve strane su takvi da Srbiji gotovo sve zavisi od Evropske unije, zaključuje Vučić.
Na ovakav način kada trošimo pare, to nije bacanje novca u bunar, kao što neretko smo mi radili, srećom sve manje. Mi ćemo u dogovoru sa Evropskom unijom za konkretne stvari i projekte taj novac zatrošimo.
Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, osim sa Vučićem u Beogradu razgovarao sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i drugim zvaničnicima. Sastao se i sa studentima i predstavnicima akademske zajednice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Korupcija u pravosuđu, u javnim nabavkama, nepotizam, utaja poreza, financiranje političkih partija, teme su o kojima su ambasadori Kvinte, Sjedinjenih Država, Britanije, Njemačke, Italije i Francuske govorili u Prištini na otvaranju tjedna antikorupcije na Kosovu, zabilježila Amra Zeineli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio ovom prilikom kako korupcija nije novi problem, te je stoga traganje za rešavanjem ovog problema u toku. Kako je istakao, njegov ambasada radi na suzbijanju korupcije u pravosuđu putem brojnih programa, kao što su oni u unapređenju zakonskog okvira za efikasno i nezavisno pravosuđe i za borbu protiv korupcije. Mi smo ovde da pomognemo, ali građani Kosova su oni koji trebaju da veruju i nastave da se bore protiv korupcije, kazao je Delavi. Ambasadorka Nemačke Angelika Witt navela je da vlada putem ekonomske aktivnosti svake godine troši određenu sumu novca poreskih obveznika. Dok javna nabavka može pružiti mnoge mogućnosti privatnim kompanijama, ona također pruža i pogrešne mogućnosti vladinim zvaničnicima da zloupotrebe svoja diskreciona prava za nezakonite lične igre, kazala je ona. Takva vrsta korupcije u velikoj meri uključuje političare, vladine zvaničnike i privatan sektor i stoga se treba kontrolisati različitim metodama sprečavanja i efektivnim sprovođenjem zakona. Ali pre svega vlade moraju da garantuju da pružaju kvalitetne usluge koje se kupuju po fair ceni. To znači da je potreban jak sistem nabavke, a on pre svega treba da bude transparentan, sa jasnim propisima u skladu sa međunarodnim standardima, istakla je ona. Kako je dodala, Kosovo ima te propise, ali je potrebno njihovo ozbiljnije nadgledanje. Nepotizam je ono što po rečima britanskog ambasadora Rory O'Connella također uništava društvo. Ko želi nekvalifikovanog doktora koji se plaća? Ko želi nezavisnog regulatora koji čini usluge biznismenima povezanih sa političarima koji izdaju dozvolu za izgradnju neke zgrade? Šta ako ta zgrada nije dobro izgrađena? Profesionalizam je ono što društvo treba, dobre ljude na svim nivoima, poručio O'Connell. Italijanski ambasador Piero Cristoforo Sardi naveo je da utaja poreza može značajno dooštiti ekonomiju i budžet jedne zemlje. Kako istako, utaja poreza je najprisutnija u neformalnoj ekonomiji. Ukoliko utaja poreza može prekriti neke kriminalne aktivnosti kao što je pranje novca ili finansiranje terorizma, ono također može biti štetan fenomen iz ekonomskog pogleda, istako je on. Natalija Apostolova, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, osvrnula se na finansiranje političkih partija te kazala kako je na Kosovu samo jedna partija objavila financijski izveštaj, dok sve ostale to kriju. Glasači i građani Kosova imaju pravo da znaju ko finansira političke partije i kandidate koji traže njihov glas, kazale ona. Konkretni rezultati u borbi protiv korupcije su također jedan od uslova Evropske unije, pored demarkacije sa Crnom Gorom, za ukidanje viznog režima Kosovu. Iako se o ovom uslovu manje priča u poređenju sa demarkacijom, on je podjednako važan. Sa tim uslovom nedavno se, međutim, nisu složili predsjednik Kosova Hašim Tači, premijer Isa Mustafa. Oni se nisu složili ni sa međunarodnim ocenama da je na Kosovu prisutan visok stepen korupcije, jer smatruju da su ipak učinjeni neki koraci. Iz civilnog sektora Kosova prethodno su objavili da je najprofitabilnija profesija na Kosovu politika, te da veće bogatstvo stiče neko ko obavlja javnu funkciju u državnom sektoru, nego neko ko vodi privatni biznis. Od ponedjeljka pa do petka, kada je inače Međunarodni dan protiv korupcije, na Kosovu će se odvijati niz aktivnosti u organizaciji domaćih međunarodnih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakva je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu priključenja NATO-u i ujedno u odnosu sa Rusijom, koja se protivi širenju alijanse? Odgovore ima Srđan Janković.
Da li će Rusija i dalje pokušavati da na Balkanu ospori članstvo određenih zemalja u NATO? Da li će prevagnuti interesi Zapada ili Ruske federacije na prostoru Balkana? To su neka pitanja koja se postavljaju u trenutku kada su odnosi NATO-a i Rusije zamrznuti i kada je prekinuta saradnja. Ruski ugao gledanja na integraciju zemalja Balkana predstavio je Juri Belobrov, profesor na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Rusije, koji je konstatovao da će pristupanjem NATO savezu države Zapadnog Balkana izgubiti nezavisnost i slobodu odlučivanja, jer će, kako je rekao, morati da slijede politiku koja će biti krojena u Briselu i moćnim državama članicama NATO-a.
NATO is like a mouse trap.
NATO je kao mišolovka. Kad jednom uđete unutra, tu ste zaglavljeni i nećete moći da izađete. NATO mašinerija je tako ogromna da će vršiti veliki pritisak na svaku državu članicu koja želi da izađe iz alijanse, da će to biti potpuno nemoguće da se ta želja i ostvari.
Podsjećajući na viševjekovno prijateljstvo Rusije i zemalja Balkana, profesor Belobrov je iznio svoje viđenje odnosa zemalja Rusije i zemalja Balkana u slučaju pristupanja NATO savezu. Belobrov je iskoristio sljedeću metaforu.
However, on government to government level, after the accession to NATO,
na nivou saradnje vlada nakon pristupanja NATO-u, bliski politički odnosi sa Rusijom se mogu pogoršati, jer ako se uhvatite u koštac sa bikom, očekujte da vas probode rogom, jer će se prema zemljama postupati u skladu sa njihovim postupcima. Po tim mislim da odnosi će biti zadržani, postojaće naravno, ali će biti manje predvidljivi i manje srdačni.
Ocjenama ruskog profesora bio je iznenađen bivši crnogorski ambasador u Sjedinjenim državama Miodrag Vlahović, koji je konstatovao da je proces integracije Crne Gore u NATO alijansu pred samim krajem, iako je čitav proces pratio težak rječnik sa ruske strane.
Nisam siguran da ta vrsta, uz puno poštovanje uvaženog profesora, da ta vrsta komunikacije i poruka nekoga može danas da impresionira u Crnoj Gori. Bez obzira na ponekad težak rječnik koji slušamo od zvaničnih i nezvaničnih predstavnika iz prijateljske Ruske federacije, meni se čini, i time završavam, da je proces u Crnoj Gori, bez obzira na izvjesno kašnjenje i potpuno sagledivu konfuziju koja je to sve pratila, ipak se nalazi pred krajem. Ukoliko se ne dogode neke apsolutno sada nepredvidive situacije, bez obzira što naravno postoje kontinuirani pokušaj da se disturbira politički proces kao takav i da se zazove kriza u našoj zemlji, ja mislim da ćemo za pola godine moći da govorimo o Crnoj Gori kao članici, najnovijoj članici Sjevernoatlantskog saveza, koja će naravno ostati u prijateljskim i srdačnim odnosima sa Ruskom federacijom.
Vlahović je upitao zbog čega su Rusija i NATO u konfliktu.
Kada se pogledaju globalni procesi, kada se pogledaju globalni trendovi, kada se pogledaju globalni izazovi i prijetnje, postoji mnogo duži i mnogo teži spisak potreba da se sarađuje, nego da se vještački zbog unutrašnjih političkih razloga i nekih stvari koje se ne tiču odnosa sa Zapadom, a najmanje situacija na Zapadnom Balkanu, stvara ta vrsta psihoze i koristi taj rječnik koji je to mene podsjetio na vrijeme od prije 30 godina.
Prema riječima profesora Vlatka Cvrtila iz Hrvatske, Crna Gora je potrebna NATO alijansi iz geostrateških razloga, kontrole nad istočnim Jadranom, a kada je riječ o geopolitičkim razlozima, ulazak Crne Gore u NATO označava dodatnu stabilizaciju Balkana.
Dobiva državu koja je prihvatila liberalno-demokratski model participacije u različitim režimima međunarodne, sigurnosne, političke, ekonomske i druge suradnje, čime se onda dodatno stabilizira jedan novi prostor koji bi trebao pridonositi razvoju i emitiranju, ako to mogu tako reći, stabilizacije u širi prostor samoga Balkana. Dakle, svaka država je u tom kontekstu izuzetno važna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. U nedjelju 11. decembra se održavaju parlamentarni izbori u Makedoniji, koji su glavne teme političkih stranaka koje su nadmeću za vlast, saznajmo od našeg skopskog kolege Blagoja Kuzmanovskog.
Na početku posljednje nedjelje predizborne kampanje analitičari već donose prve zaključke do sadašnjeg toka partijskih aktivnosti. Svi se slažu da je u žiži kampanje vladajuće VMRO-DPMN kritika Zorana Zajeva, lidera opozicionog socijaldemokratskog saveza, da on želi da federalizuje državu i da uvede dvojezičnost na cijelu teritoriju, odnosno da i albanski jezik bude služben svuda. Glavna tema opozicije je borba za demokratiju i protiv kriminala i korupcije. Ove teme su glavne u svakodnevnim obraćanjima partijskih lidera i drugih predstavnika na mitinzima i susretima sa građanima u naseljenim mjestima u Makedoniji. Lider VMRO-DPMN Nikola Grujevski insistira na teze u vezi odbrane države.
Ako vjerovaš v Makedonija, glasaj protiv scenarijata koji se krojat na ova država.
Ako vjeruješ u Makedoniju, glasaj protiv scenarija koja se kroje u ovoj državi. Dvojezičnost na celu teritoriju, uspostavljanje nove države bez identiteta i suvereniteta. Zato su nam potrebna 63 mjesta u parlamentu, 63 poslanika koji će garantovati da ova scenarija neće uspjeti. Lider opozicije Zoran Zaev poručuje da Ustav već garantuje pravo korištenja jezika zajednica. On naglasak stavlja na borbu protiv kriminala i pita građane da li žele da još 4 godine žive u režimu.
Ke ima pravda? Sekoj koji kradel od vas, građanite, koji što kradel od vaši od život, ke odgovara?
Biće pravde. Svako ko je krao od vas građana, od vašeg života, odgovaraće. Biće pravde, odgovaraće se i zakon će važiti jednako za sve. I pare će vratiti nazad. Univerzitetski profesor Nikola Dujovski ocenjuje da je kampanja usmerena ka jednoj stvari koja razlikuje obe strane i oko koje se konfrontiraju i jedna koja im je slična.
Procenkite za možna federalizacija na državata.
Procene o mogućoj federalizaciji države koje promoviše VMRO-DPMN su terminologija koja se upotrebljava za vrijeme izbora da bi se privukli određeni broj nacionalističkih glasova. Sa druge strane, Zaev promoviše slobodu i demokratiju i insistira na tome da je deo rukovodstva VMRO-DPMN ozbiljno zasegnut kriminalom, što isto tako može da se koristi u predizbornim ciljevima. Dujovski smatra da je slično kod obe partije to što one promovišu programe i projekte, ali on dodaje da svi propuštaju da kažu ključnu stvar. Kako će posle 11. decembra vratiti državu u kolosek i sprovesti preporuke o ozbiljnim reformama u državi da bi se izašlo iz krize? Bilo ko da pobedi, to ne znači da će kriza završiti 12. decembra, naglašava Dujovski. U međuvremenu partija Albanaca generalno, kao i u svim dosadašnjim izbornim ciklusima, se koncentrišu na etničke teme. Kampanja završava u petak uveče, u subotu je predizborna tišina, a izbori će se održati u nedjelju 11. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. I podsjećamo na vijesti dana.
Mladić je predvodio etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini, saopštili tužioci u završnoj riječi. Han se nada da će Srbija sljedeće nedjelje otvoriti i jedno, možda i dva poglavlja u pregovorima sa EU. Očekujem da nova crnogorska vlada bude posvećena članstvu u NATO, poručio Stoltenberg. Kancelarka Merkel kaže da ima velika očekivanja od nove crnogorske vlade. Renzi podnio ostavku, evropski zvaničnici uvjeravaju da nestabilnost u Italiji neće izazvati novu krizu eurozone.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.